Σπύρος Πλακούδας, να βάλουμε σε συζήτηση μας τον κύριο Πλακούδα. Είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ramdan Academy στο Abu Dhabi. Παρακαλώ κύριε Πλακούδα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Και ακούσατε έτσι έναν πρόλογο, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο, πού πηγαίνουμε?
Κατά πάσα πιθανότητα μετά την ευθυγράμμιση του κύριου Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου στην άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στην επιχείρηση Rising Lion. Υπάρχει ήδη μια έμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στη στρατιωτική περιπέτεια. Πλέον θα υπάρχει μια άμεση ή μάλλον αμεσότερη. Έχουν υπερισχύσει δηλαδή οι έρακες και το Πεντάγωνο έναντι των ΜΑΓΑ εντός της κυβέρνησης Τραμπ, και κατά πάσα πιθανότητα μετά το κλείσιμο των διεθνών χρηματιστηρίων σήμερα ίσως αναμένουμε τα πρώτα πλήγματα. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί για απαραίτητες δυνάμεις στην περιοχή του κόλπου.
Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι στην έκτακτη συνεδρία, σε αυτό που είπα πριν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που Ιράν και Ισραήλ θα είναι εκεί, θα υπάρχουν μπορείες το τελευταία στιγμή να βρεθεί μια λύση?
Κοιτάξτε, δεν διατάζεις δύο ομάδες αεροπλανοφόρων στην σχεδόν τα μισά στρατηγικά βομβαρδιστικά σου να μεταφερθούν στη Μέση Ανατολή με ένα κόστος μόνο της ανάπτυξής τους περίπου στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι για τη διαπραγμάτευση. Τα αναπτύσσεις ούτως ώστε να αναμετρηθούν με τον εχθρό. Ιδάλλως, οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν την απειλή της ανάπτυξης των στρατευμάτων τους στην περιοχή για να εξασφαλίσουν ένα αντάλλαγμα ή μια υποχώρηση εκ μέρους του Ιράν. Η ανάπτυξή τους εδώ κατά μία έννοια ομοιάζει την ανάπτυξη των στρατευμάτων της Ρωσίας από το Δεκέμβριο του 2021 και μετά στα πέρυσι της Ουκρανίας. Και όπως τα λέγαμε, δεν έχεις τα στρατεύματά σου κατά εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες μόνο ως bargaining chips. Τα αναπτύσσεις για να λάβουν μέρος στις μάχες.
Ναι, μήπως όμως το Ιράν, επειδή η Τεχεράνη έχει αυτό τον τρόπο λειτουργίας μέχρι τώρα που γνωρίζουμε, μήπως η απειλή θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη από τα χαρτιά, οπότε αυτή η απειλή μπορεί να σταματήσει τα πάντα?
Το Ιράν γνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι έχει ιτηθεί κατά κράτος. Αναφέρομαι στο στρατιωτικό τομέα. Άρα υπάρχουν δύο εκδοχές αυτή τη στιγμή. Ή διαπραγματεύεται με ένα αδύναμο χέρι, όπως λέμε στο πόκερ, και συμφωνεί, μάλλον συνενεί στην διεθνή επιτήρηση του πυρηνικού προγραμματός του, ή δεν διαπραγματεύεται και ο υπόγειος πυρηνικός αντιδραστήρας στο Φορντό στα πέριξη της Τεχεράνης και ο ίδιος ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολά Χαμενεϊ, εξουδετερώνονται και μετά διαπραγματεύονται εκ μηδενικής βάσεως. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν την ανατροπή του καθεστώτος. Το Ισραήλ την επιθυμεί, αλλά δεν έχει μεταπείσει ακόμα τον κύριο Τραμπ και ορισμένους υπουργούς στην κυβέρνησή του. Γι' αυτό το λόγο σας ανέφερα πριν το στρατιωτικό τομέα. Στο στρατιωτικό τομέα έχει ήδη ιτηθεί το Ιράν. Θα μετάξουν μόνο για τα λάφυρα, spoils of war, και για το legacy, την κληρονομιά του Τραμπ, εγώ ο μεγάλος νικητής και το ένα και το άλλο. Το Ισραήλ έχει ήδη καθαρίσει την κόπρο του για μόνο του. Οι ΗΠΑ χρειάζονται για άλλο πράγμα. Για το Φορντό και για τον Χαμενεϊ. Και φυσικά τον τρίτο στόχο, που ακόμα και τώρα έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν συμφωνούν, την ανατροπή του καθεστώτος, που αυτό κατ' εμέ θα ήταν το σημείο κλειδί για το αν τελικά συμφωνήσει ο κύριος Τραμπ στην επιθυμία και επιδίωξη του κύριου Νετανιάχου για ανατροπή του Ισλαμικού καθεστώτος και επί της ουσίας διαίρεση του Ιράν.
Ωραία. Κύριε Πλακούδα,
το 2003.
Ωραία. Με απλά λόγια, για να καταλάβει ο οποιοσδήποτε ακροατής, Απλοϊκό ερώτημα, μπορεί να είναι και πολύ σύνθετο βέβαια, δεν ξέρω. Τι ακριβώς είναι αυτό που διακυβεύεται, δηλαδή τι θέλει το Ισραήλ, τι θέλει η Αμερική, πού αποσκοπεί αυτός ο πόλεμος?
Πλέον ομιλούμε περί το διακύβευμα πλέον, δηλαδή σήμερα Παρασκευή 20 του Ιουνίου, η επιδίωση του καθεστώτος στο Μουλάδο. Δεν συζητάμε πλέον περί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό έχει οπισθοδρομήσει επί δεκαετίες αριστά πλήγματα του Ισραήλ και μετά το φορτό δεν θα υφίσταται. Άρα δεν ομιλούμε περί του πυρηνικού προγράμματος, δεν ομιλούμε περί του άξονος της αντίστασης, έχουν υπηθεί άπαντες, ακόμα και η ηγεσία των Χούθης έχει εξουδετερωθεί στην Ιεμένη, άρα ομιλούμε πλέον περί άλλου διακυβεύματος.
Ναι.
Κατά πόσο το Ιράν θα υπάρχει ως Ισλαμική Δημοκρατία και ως ενιαίο κράτος.
Άρα είναι η ανατροπή του καθεστώτος.
Η ανατροπή και η διάσπαση του Ιράν.
Ναι.
Που αυτό το συζητούσαν κάποτε οι Αμερικανοί. Να σας υπενθυμίσω ότι ανήκει στον άξονα του κακού επί George Bush Jr. Ήταν ο επόμενος στόχος μετά το Ιράκ, αλλά ουδέποτε συνέβη για τους γνωστούς λόγους. Ιράκ, Αφγανιστάν, χρέος των ΗΠΑ.
Ναι, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουμε δει τι συνέβη με την ελπίδα ότι το Ιράκ θα καλυτερεύσει, το Αφγανιστάν θα καλυτερεύσει, η Συρία θα καλυτερεύσει. Φτάνουμε τώρα. Τελικά το αποτέλεσμα της εμπλοκής των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή έφτασε σε ένα σημείο που πρέπει να αλλάξουν εντελώς τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μην ξέρουμε αυτό το καινούργιο που θα συμβεί πια. Ό,τι ξέραμε να το ξεχάσουμε.
Αυτό ακριβώς. Από τη μία μας διδάσκει η ιστορία ότι έχουν αποτύχει οι Αμερικανοί στο nation building, έχουν αποτύχει παταγωδώς, με μία σχέση δηλαδή με Γερμανία, Ιαπωνία μετά το πέρας του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Από την άλλη πλευρά οι Ισραηλοί ισχυρίζονται ότι δεν θα αξιοδετερώσουμε απλά ένα δικτατορίσκο όπως τον Σαντάμ Χουσέιν του Ιράκ ή τον Καντάφη της Λιβύης, θα αξιοδετερώσουμε την πηγή του κακού. Βλέπε Λίβανος, Ιράν από πίσω. Βλέπε Λωρίδα της Γάζας και Παλαιστινιακό, Ιράν από πίσω. Βλέπε διεθνή ναυσιπλοεία πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ή στον κόλπο, Ιράν από πίσω. Αν εξουδετερώσουμε τα Ιράν, όχι μόνο επαναχαράσουμε τα σύνορα της Μέσης Ανατολής, αλλά σαν θεοί, σαν δημιουργοί, σαν οπωσδήποτε διαμορφώνουμε τη Μέση Ανατολή. Δεν εξουδετερώνουμε απλά ένα κράτος, ένα rock state έξω. Δημιουργούμε μια νέα Μέση Ανατολή. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί New Middle East.
Δηλαδή το είχαμε πει και για τη Συρία όταν ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε πρόσφατα, είναι ότι ό,τι ξέραμε να το ξεχάσουμε. Τώρα πάμε ακόμα πιο σκληρά από τι λέτε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί και στη Συρία οι Αμερικανοί ήθελαν την ανατροπή του Άσαντ, αλλά το 2013 ανέχθηκαν τότε τη χρήση των όπλων παρά την παραβίαση της κόκκινης γραμμής του Ομπάμα. Τώρα όμως ακριβώς το όνομα έτσι της αναχέτησης του Ιράν και σε δεύτερο βαθμό της Ρωσίας ανέχονται το ψήλωμα του άξονα της αντίστασης, όπως ονομάζεται, το οποίο μας οδηγεί σε αυτά τα περίεργα, ένας πρώην τσιχαντιστής να σφίγγει το χέρι του πλανητάρχη και ούτω καθεξής. Για το Ισραήλ όλα αυτά υπηρετούν ένα σκοπό, όπως σας ανέφερα προλίγου, πρέπει να ηγηθεί το Ιράν και όχι απλά να ηγηθεί, πρέπει να ανατραπεί πλέον το καθεστώς. Το ίδιο, να σας υπενθυμίσω, έλεγαν μετά το 2001 οι Ισραηλοί για τον Σαντάμ Χουσέιν. Ίσως να μην το γνωρίζουν οι ακροατές μας, δεν ήταν το πετρέλαιο η κύρια αιτία για την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, ήταν το πάρα πολύ σκληρό pressing εκ μέρους των χριστιανών σιωνιστών και του εβραϊκού λόμπι μετά το 2001 προς την κυβέρνηση του George Bush Jr. ότι ορίστε ο Σαντάμ Χουσέιν ίσως ακόμα διατηρεί ορισμένα όπλα μαζικής καταστροφής στα οψίγουρα των δικτάτων, θα τα διαχετεύσει στην Αλ-Κάιντα με την πρώτη ευκαιρία και γι' αυτό ανατράπη. Επειδή ένα σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή ζητούσε το κεφάλι του επί...
Ναι, το είδαμε αυτό και αυτό θέλω να συνεχίσω, ότι okay, αν πετύχει και με το Ιράν ό,τι πέτυχε με το Ιράκ, να κοιτάξουμε ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος, το ξέρουμε ήδη.
Ακριβώς. Και οι γείτονές μας ανησυχούν πάρα πολύ για αυτό, γιατί παρά την χημεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, διαπιστώνουν ότι...
Καλά, η πολιτική του τρελού που είπε συνάδελφος και την υιοθετώ σήμερα όλη την ημέρα, χθες μου την είπε, νομίζω ότι δεν εξασφαλίζει κανέναν Ερντογάν και κανέναν γενικώς.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, και διαπιστώνουμε και αυτό το ρήγμα εντός της κυβέρνησης του κυρίου Τραμπ, γιατί αν όντως διατάξει την εκλογή των ΗΠΑ στην επιχείρηση Rising Lion, επί της ουσίας ο ίδιος θα θετεί μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του. Όχι στις στρατηγικές περιπέτειες. Γιατί κυρίως όχι στις στρατηγικές περιπέτειες εντός της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό και διαπιστώνουμε έτσι ένα brother μεταξύ Ted Cruz, του ίδιου του Donald Trump, Tucker Clarkson και άλλων, Joe Rogan και άλλων.
Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω και Πλακούδα, ποιος ακριβώς τώρα πρέπει να είναι και ο ρόλος της Ελλάδας και της Ευρώπης, πόσο μας επηρεάζει και τι συμβαίνει ακριβώς, τι σημαίνει ακριβώς και με τα του οίκου μας.
Ωραία ερώτηση. Αν ρωτούσατε πριν από 10 χρόνια ακριβώς, θα σας απαντούσα ότι η Ευρώπη μπορεί τεταγμένα να παρουσιάσει τη θέση της και να προωθήσει μια λύση δίχως βία. 10 χρόνια μετά, εν έτη 2025, δεν υπάρχει η ίδια ισχύ εντός της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και η ίδια βούληση. Άρα δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Εμείς σαν Ελλάδα υποστηρίζουμε εμέσως πλην σαφώς το Ισραήλ. Η Κύπρος είχε αναλάβει το ρόλο αγγελιοφόρου ημερών, ναι, με ένα τηλεφωνικό μαραθώνιο υπουργός εξωτερικών της Κύπρου. Προσπαθούσε έτσι να μεταφέρει τα μηνύματα έλθεν κήθεν δίχως αποτέλεσμα. Εμείς σαν Ελλάδα, όπως ανέφερα προλίγου, υποστηρίζουμε μέσως πλην σαφώς το Ισραήλ, γιατί έχει διαλέξει προπολού η Τεχεράνη το στρατόπεδο για εμάς. Με το περαστικό ρεσάλτο κατά των πλοίων μας, με τα επιθέσεις των Χούθης κατά των πλοίων μας, με την παραλίγο τρομοκρατικά χτυπήματα εντός Ισραηλινού στόχου στο εδαφός μας. Άρα η Ελλάδα δεν μετέχει ενεργά, όμως άλλοι διάλεξαν για εμάς.
Θα έπρεπε η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει στρατιωτική ισχύ, δεν έχει, τουλάχιστον θα έπρεπε να την γεννήσει.
Ακριβώς, αλλά στα αλήθεια θλίβομαι και λυπάμαι όταν δεν μπορούμε να παρατάξουμε τα χειροκρανικό εδώ κοντά που μπορούμε να τη μεταφέρουμε με τα τρένα,
ναι,
ή με το αυτοκίνητο. Πώς θα την αναπτύξουμε στη Μέση Ανατολή, που αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη της τάδε μιας ομάδας αεροπλανοφόρου και πώς.
Καλά, τι περιμένουμε από την Ευρώπη, γιατί η Ελληνίδα πολιτικός είπε, όταν η καγκελαρία είναι τρίτη εθνική πια, και μην συζητήσουμε για τους άλλους αρχηγούς. Κύριε καθηγητά, επειδή πάμε στο διάλειμμα μας, θέλω να σας θέσω την ερώτηση και αν μπορείτε μετά το διάλειμμα να περιμένετε λίγο και να την απαντήσετε. Μήπως λοιπόν με όλο αυτό που συμβαίνει ο Τραμπ κρατήσει μία υπόσχεσή του, επειδή δύο καρπούζια σε μια μασχάλη είναι δύσκολα, με κάποιο τρόπο τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας λόγω της Μέσης Ανατολής. Έχουμε όμως συνέχεια μίας κουβέντας, ναι, ότι εγώ μίλησα για δύο καρπούζια σε μία μασχάλη και μία υπόσχεση που μπορεί να έδωσε ο Πλανητάρχης και να την κρατήσει.
Ναι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ελπίζω να μην το έχει κλείσει, είναι ο Σπύρος Πλακούδας, ο κύριος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας του Πανεπιστήμιου Ράμπνταν Ακάντεμι στο Αμπουντάμπι.
Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας.
Είναι.
Βεβαίως.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, μήπως κρατήσει την υπόσχεσή του ο Τραμπ, γιατί η ανταλλαγή πάλι εχμαλώτων εχθές, κάτι δεύτερη φορά, πολύ γρήγορα, δεν ξέρω πώς σημαίνει κάτι.
Το ερώτημά σας περί των δύο καρπουζιών. Η Μέση Ανατολή προσφέρει απείρως περισσότερες ευκαιρίες στον κύριο Τραμπ για το λεγόμενο legacy. Σας πενθυμίζω, μιλούμε περί ενός προέδρου που τον νοιάζει πρωτίστως η κληρονομιά του. Και δευτερευότως ένα βραβείο Νόμπελ. Τον το λόγο, και αν θα εμπλακεί, άμεσα θα εμπλακεί στη Μέση Ανατολή και όχι στην Ουκρανία. Το Ουκρανικό ούτως ή άλλως δεν του προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες για το legacy. Ο κύριος Πούτιν αρνείται την οποιαδήποτε συμφωνία. Με τον κύριο Ζελένσκι γνωστά τα προβλήματα. Άρα στη Μέση Ανατολή, αν όντως πράξει όπως αυτό που του ψιθυρίζουν οι Ισραηλινοί, θα τον υμνούν οι Ισραηλινοί και το εβραϊκό λόμπι. Θα τον υμνούν οι μοναρχίες του κόλπου, γιατί θα έχει αφαιρέσει από την εξίσωση ένα καθεστώς που χρηματοδοτούσε την τρομοκρατία, που τους απειλούσε κτλ. Και φυσικά θα διεκδικήσει ο ίδιος το τίτλο του όχι απλά νικητή, αλλά του ειρηνοποιού, με την επαναχάραξη της Μέσης Ανατολής. Και αυτά φυσικά θα μεταφραστούν όχι μόνο σε διθυράμβους εντός του Κογκρέσου, αλλά και σε deals. Για δεύτερη περιοδία, με τον αέρα του νικητή και ειρηνοποιού, με πολύ περισσότερα deals στο τσεπάκι του.
Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το ρωτάει και ο Δημήτρης εδώ στο Viber, και η αλήθεια είναι ότι την ερώτηση την είχα σημειώσει και εγώ, γιατί είναι η συνέχεια της ερώτησης που είπα πριν για στάση Ελλάδας και Ευρώπης, και έρχεται ο Δημήτρης πολύ σωστά και λέει: καλημέρα, ποια στάση πιστεύει ο κύριος καθηγητής ότι θα κρατήσει η Τουρκία και τι συμφέρει την Ελλάδα από όλα αυτά?
Η Τουρκία διοργανώνει σήμερα μια έκτακτη διάσκεψη του οργανισμού Ισλαμικής διάσκεψης για το Ιρανικό, όπου μάλιστα κύριος ομιλητής θα είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παλαιότερα η Τουρκία προσπαθούσε να διαμεσολαβήσει. Υπενθυμίζω έτσι το 2008 είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία με τον τότε πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Σίλβα, και ούτω καθεξής. Πλέον δεν ισχύει. Πλέον η Τουρκία δεν κρύβεται. Δεν κρύβει τον αντισημιτισμό της ή την απευθεία της προς τον Νετανιάχου. Γι' αυτό τον λόγο και πλέον έχει λάβει μια θέση υπέρ του Ιράν κατευθείαν. Έχει συνομιλήσει τρεις φορές με τον πρόεδρο Τραμπ, όπως επίσης και με τον Πετεσιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, και προσπαθεί, όχι όπως σας ανέφερα προλίγου, να διαμεσολαβήσει, προσπαθεί να αποτρέψει την ανατροπή του καθεστώτος. Και γι' αυτό τον λόγο έχουν εκνευριστεί, γιατί ευθυγραμμίζεται πλέον ο κύριος Τραμπ με το Ισραήλ και με τον Νετανιάχου. Και όπως σας είπα προλίγου, η Ελλάδα στηρίζει εμέσως πληθυσμός. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα δημοσίως. Από διόπτρες και θωρακίσεις μέχρι τη Μέτω, Χάλιβα κτλ. Ποιος θα προμηθεύει στο Ισραήλ, τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια.
Μάλιστα.
Και άλλα πολλά.
Ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Νομίζω ότι μας φωτίσατε πραγματικά.
Ναι, και ήταν ωραία συζήτηση.
Ελπίζουμε να συζητάμε για άλλα θέματα και τα λέτε και πολύ ωραία. Αλλά να μην σας χρειαζόμαστε για τέτοια.
Ακριβώς. Να με χρειάζεστε για εκδρομές.
Αυτό.
Στο Αμπου Ντάμπι, όχι για πολέμους.
Αυτό, Αμπου Ντάμπι, καλά είναι. Ακεί να μην έχουμε τίποτα τελικούς εκεί, γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι.
Ναι, ατυχήσαμε στους τελικούς.
Και έχει και ζέστη, μου λέει.
Σαν Ελλάδα.
Λοιπόν, την καλημέρα μας.
Κύριε Πλακούδα, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο, σας εύχομαι.